Opět se vám hlásíme z Ostravy, milí přátelé, abychom spolu s vámi četli a přemýšleli o dalším svazku té krásné knihovny, kterou díky Pánu Bohu máme k dispozici ve svých rukou. Tou knihovnou je Písmo svaté, Bible. Máme před sebou text druhého listu do Tesaloniky, který se teď na několik dnů stane předmětem našeho zájmu. Když věříme, že každý řádek v písmu je inspirován Duchem Svatým, tak se také modlíme za to, abychom pod Pánovým působením, pod vedením Ducha Svatého, dovedli taky každému řádku správně rozumět, aby se to Boží slovo dotklo našich životů, našeho myšlení, naší běžné životní praxe. Druhý list do Tesaloniky následoval nedlouho po napsání prvního dopisu do tohoto sboru, pravděpodobně někdy v letech 52 nebo 53 našeho letopočtu. Věřící v Tesalonice apoštolu Pavlovi dělali velkou radost, jak jsme to viděli už v prvním jeho dopise tomuto sboru. Přestože to byly ještě duchovní děti, přestože ještě mnoho nevěděli, přestože mnoho neprožili s Pánem, přestože byli ještě maličcí v Kristu, řekl by někdo, přesto všechno dělali Pavlovi i samotnému Pánu Ježíši radost, protože v tom poznání, které získali, usilovali růst. Toužili věrně následovat svého Pána, kterého přijali jako Pána svých životů a taky jako Pána svého společenství, tedy svého mladého místního sboru. Pavlův první dopis zcela přirozeně pomohl věřícím v orientaci a v pochopení některých duchovních pravd, ale i docela praktických zásad pro osobní život i pro život společenství. Kromě radostného poselství evangelia a pravdy Božího slova v Tesalonice kolovaly taky docela falešné a poplašné zprávy. Například, že Pán Ježíš už podle svého příslibu přišel podruhé a svoji církev si vzal a že právě začíná doba soužení. Někteří věřící prožívali velké protivenství, velké utrpení pro Pána Ježíše a pro věrnost jemu samému, anebo pro změnu způsobu svého života, když usilovali o posvěcení a tak podobně, jak jsme některé ty prvky viděli v prvním listu Tesalonickým. Takže tyhle poplašné zprávy, že Pán Ježíš už přišel a že tedy začíná doba soužení, ty poplašné zprávy vypadaly dost věrohodně a někteří se jimi dali vyrušit, byli zmatení. Co se to děje? Jak to, že jsme tu zůstali? A podobné věci. Propadali obavám, že příchod Pána Ježíše pro církev je minul, že byli opomenuti a kdo ví, jakým ještě obavám. A tak apoštol Pavel si v tomto druhém dopise do města Tesaloniky dává záležet, aby tyto věřící ubezpečil, že to je falešný poplach, falešné učení, které způsobuje zbytečný strach. A dále upřesňuje znamení, která budou skutečný příchod Pána Ježíše doprovázet, jak dále uvidíme. Náš doktor McGee ze svého pochopení různých dalších textů písma dodává, že ta doba soužení, která přijde na tento svět po vtržení církve, bude mnohem, mnohem horší, než co lidé prožívali v Tesalonice, a dokonce než co prožívali třeba před několika desetiletími za druhé světové války. Přitom tu nejde o strašení nebo vyhrožování, nanejvýš o varování. O výstrahu. My se v našich pořadech přidržíme především pojetí našeho doktora McGee a podle něho církev v tu dobu už bude pryč, bude v bezpečí, když nastane velké soužení na této zemi. Církev Páně tvoří skutečně spasené Boží děti, všechny Boží děti, bez ohledu na náboženskou příslušnost k nějaké konkrétní církvi. Otázka zní, jsi Božím dítětem? Otázka nezní, do které církve patříš, ale je Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu tvým spasitelem, tvým otcem? Zatímco první dopis do Tesaloniky docela podrobně ukazoval na úvodní část příchodu Páně, tedy na vtržení církve, druhý dopis podrobněji charakterizuje další část příchodu Páně, a to soud a poté ustanovení království Pána Ježíše. Pavel, Silvanus a Timoteus Tesalonické církvi v Bohu, našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. To je první verš z druhého listu Tesalonickým. Pavlův přátelský pozdrav je pro něho obvyklý, nebo přímo typický. Tentokrát se k němu připojují jeho nejbližší spolupracovníci, kteří ho doprovázejí a pomáhají mu. Silvanus, nebo Silas a Timoteus. Takže tito tři muži se spojili ve zvěstování evangelia o záchraně v Pánu Ježíši Kristu a spolu snášeli nejrůznější okolnosti, příkoří, problémy, které s misijní činností byly a dodnes jsou spojeny. Ty události jejich cest a kolem jejich práce je možné vystupovat v knize Skutků apoštolů a taky některé náznaky nebo drobné záznamy v epištolách. Když ty jednotlivé střípky tak nějak dáme dohromady, vyjde z toho napínavý a moc zajímavý příběh. Pavel, Silas a Timoteus šli do Tesaloniky spolu a později je Pavel musel opustit. Čekal na ně v Aténách a když nepřišli, vydal se do Korintu, kde je konečně našel. A právě tady, při této příležitosti, napsal pak druhý dopis do Tesaloniky, aby zodpověděl některé otázky, které vyvstaly mezi tím, co s milými věřícími v Tesalonice sám nebyl. Je to zvláštní a musím říct, že krásné, že apoštol Pavel se s těmito dvěma bratřími ztotožňuje a uvádí je jako své spolupracovníky, kterým na dění v Tesalonice taky moc záleží. Uvádí je vlastně jako spolupisatele této epištoly. A snad právě v těchto detailech se ukazuje Pavlův charakter. On sám byl Bohem pověřeným apoštolem a věděl o tom. Byl vůdcem církve a přesto se ztotožňuje se svými bratřími. Nepovyšuje se nad ně. Při psaní tohoto dopisu hned vedle svého jména jakožto apoštola uvádí jejich dvě jména, jako by se s nimi dělil o autoritu a čest. Jako by tím dával najevo, že tito dva bratři by otázky tesalonických věřících mohli zodpovědět stejně kvalifikovaně. A pak pokračuje ve druhém verši: milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost a pokoj jsou dva důležité pojmy, které přímo souvisejí s evangeliem. Milostí jsme spaseni skrze víru, tak nám to říká druhá kapitola listu Efeským. A ten, kdo prožil sám na sobě působení té boží milosti, ten také poznal, co to znamená mít v srdci pokoj, ten boží pokoj. Není to pokoj ve smyslu mrtvolného klidu, když se nic neděje, ale je to vnitřní stav duše člověka, který se oddal Pánu Ježíši Kristu, který v něm, v Kristu, přijal odpuštění hříchů a tudíž nemusí mít strach. Nemusí se bát ani budoucnosti, ani božího soudu, ale může mít skutečný pokoj ve svém Pánu. Tesaloničtí to sami na sobě poznali a jejich život se pokojem zřejmě projevoval. Oni se stali hlasateli té boží milosti a božího pokoje a tak Pavel na ně myslí s velikou radostí, ba dokonce hrdě. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování i útisku, které snášíte. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší. Nevím, jestli vám někdo tuhle větu řekl, přátelé, osobně. Je to taková zvláštní formulace pochvaly, u které je ten adresát postaven do pozadí, protože dominantou není ten člověk sám, ten, kdo je pochválen, teď tedy dominantou nejsou tesaloničtí věřící, ale dominantou je Bůh, kterému apoštol Pavel vzdává díky a který se na tom současném stavu tesalonických významně podílí. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste. Přiznám se vám, že čím dál tím víc musím přemýšlet, co to vlastně je víra, co to znamená věřit. To slovo se celkem často objevuje v ústech různých lidí ve všelijakých gramatických tvarech. Ale co ve skutečnosti znamená? Někteří vidí víru jako celkem soukromou záležitost nějakého vnitřního postoje člověka, buď postoje k Bohu, nebo k nějakému vyššímu jísoucnu, anebo vyloženě pouze jako souhlas s nějakou myšlenkou. Tedy víra je vlastně souhlas s nějakým názorem, nebo ten názor samotný. Rád bych v tuto chvíli položil důraz na skutečnost, že takový pohled je z hlediska Bible velmi zkreslený, anebo řekl bych přímo úplně mylný. Dovolte malý příklad z praxe. Před časem jsem si chtěl pořídit nějaké zařízení, které by mi umožnilo delší dobu používat počítač v autě. Tedy nějaký adaptér, který by z automobilového napětí z baterie 12 V vytvářel napětí 220, abych mohl prostě připojit počítač. Dlouho jsem o tom přemýšlel a původem elektrotechnický inženýr začne vymýšlet nějaká zařízení a kreslit schémata anebo se dívat potom, jak by si to mohl vyrobit. Ale při té příležitosti jsem se taky sdílel s jedním bratrem u nás ve sboru. A když jsme si o tom povídali, uplynul nějaký týden potom a on mi řekl nějakou internetovou adresu, na které bych to možná mohl najít. Přesněji řečeno, udal velmi přesné místo, kde to tam najdu. Tak jsem si to vyhledal a našla se firma, která to vyrábí, anebo u nás dováží, a tak jsem si to ihned objednal a pořídil a používám to a jsou lidé, kteří si to ode mě půjčují. Jsem si vědom, že je to docela nedokonalý obrázek, ale snad nám ukáže určitou důležitou stránku živé víry, víry, která jedná. Měl jsem určitou potřebu a tento můj bratr, když o tom věděl, mi dal námět, kde to najdu. Uvěřil jsem tomu, že to tam najdu a vyhledal jsem si to. To byl první krok, to byla víra vůči tomu, co říká on. Když jsem si to tam našel, tak jsem si to objednal, jinými slovy důvěřoval jsem té informaci na internetu, té nabídce té dané firmy, že to dostanu. A tak jsem podle toho jednal. Myslím, že v životě máme celou řadu takových zkušeností a vlastně každý den jednáme na základě toho, že někomu důvěřujeme. Ta zpráva, kterou dostáváme, nebo mnoho různých informací, nás vedou k tomu, že pak podle nich jednáme. To je vlastně život z důvěry těm informacím. A tak jen kladu svoji obvyklou aplikační otázku, jak to vypadá s naší důvěrou v Boží slovo, s naší vírou v našeho Pána. Možná jsme někdy něco ve svých životech změnili, když jsme se tehdy kdysi dávno obrátili, když jsme se poprvé dožadovali odpuštění hříchů pro oběť Pána Ježíše. Ale jak to vypadá dnes? Co s námi dnes dělá Boží slovo? Není dnes naše víra často jen jakýmsi pasivním souhlasem s tím, že to, co je v Bibli, je pravda, aniž by to přitom proměňovalo náš život, aniž bychom podle toho jednali? S rozpaky a s lítostí totiž zjišťuji, že i věřící lidé, kteří docela dobře znají Boží slovo, si nacházejí velmi logické výmluvy, proč to nebo ono ve svém životě podle toho slova, které znají, nemohou dělat. Jestliže naše víra nevede k proměně života podle Božího slova, pak jsme jako křesťané docela vedle, přátelé. O tesalonických věřících jsme si už řekli, že s radostí, nebo doslova chtivě, přijali Boží slovo a uvěřili mu. To, že uvěřili, znamenalo, že souhlasili s tím, co jim apoštol Pavel vyprávěl? No, v jistém smyslu taky, ale byl to pro ně jen zajímavý názor? Rozhodně nikoli. To, že uvěřili evangeliu, proměnilo celý jejich život, úplně od základu. Rozloučili se s tím, čemu celý svůj dosavadní život sloužili, či spíš otročili. Rozloučili se se svými modlami a taky s hříchy, které tu modloslužbu doprovázely. Změnili se jejich vzájemné vztahy. Změnili se jejich životní hodnoty. A tak bych mohl pokračovat, co všechno se v životě těchto prostých a moc milých lidí v Tesalonice změnilo, když uvěřili evangeliu, když uvěřili zvěsti o Pánu Ježíši Kristu a přijali ho jako svého zachránce, který odpouští jejich hříchy pro svoji oběť. A Pavel tu říká, vaše víra mocně roste. Jak se to poznalo? Jeden z projevů je, že vzájemná láska všech vás je stále větší. Jeden z konkrétních projevů živé víry vidíme v následujícím 4. verši 2. listu Tesalonickým, který jsme si vlastně už přečetli. Proto jsme na vás hrdi v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. Všimněte si spojení důležitých pojmů, které mají doprovázet nebo dokonce charakterizovat křesťanství jako takové. Před chvilkou to byla víra ve spojení s láskou. A teď přistupuje ještě trpělivost, která přímo ukazuje na naději. Náš kazatel dr. McGee tu v souvislosti s tou trpělivostí docela vtipně říká, že církev Páně neprojde dobou velkého soužení, o níž ještě podrobněji bude řeč, ale že už teď prochází dobou malého soužení. A k této problematice se vztahuje celá řada biblických textů, které mají pro boží děti sloužit jako povzbuzení v té trpělivosti. Apoštol Petr ovšem vyslovuje varování, abychom si nepletli utrpení pro Pána Ježíše a nezaměňovali je za problémy způsobené naší vlastní hloupostí nebo dokonce špatností, zlým jednáním, nedůsledností, nevěrností a tak podobně. V 1. listu Petrově ve 4. kapitole verše 15 a 16 je napsáno dokonce tohle. Ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo za jiný zlý čin nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Apoštol Pavel v naší 2. Tesalonickým pokračuje zvláštním tématem, které vlastně otevírá problematiku Božího soudu nad světem, čili nad lidmi, kteří Pána Ježíše nepřijali. Proto jsme na vás hrdi v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího, tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli. Rád bych při přemýšlení nad tímto textem upozornil, že případné utrpení věřících nemá nic společného se spasením. Rozhodně tedy není jakousi podmínkou nebo předpokladem spasení, jak se to možná v historii někdo pokoušel lidem namluvit. Utrpení je pouze doprovodným znakem oddanosti a služby Pánu Ježíši v určitých obdobích života Božího člověka anebo i v určitých obdobích dějin církve Pána Ježíše, jak to Pán dopouští. Ty různé těžké situace, ty problémy, to utrpení, pokud je pro Krista, pokud není způsobeno právě těmi našimi různými chybami a charakterovými vadami, pak může být přípravou pro věčnost, abychom docela jinak viděli perspektivu tohoto pozemského života. případně může být určitým formováním našeho charakteru. Třeba nás může vést k disciplíně a k dalším věcem. Často se bráníme myšlence, že by ty různé nepříjemné okolnosti v našich životech mohly mít pozitivní dopad na náš současný život anebo na ten budoucí. Zaprvé je nutno vzít na vědomí, že Bůh je absolutně dobrý, že v něm není nic zlého. On zlé věci nemůže konat, nikdy není jejich příčinou. Náš problém bývá v tom, že těm božím záměrům, těm jeho cestám s námi nerozumíme, že nechápeme cíle, kterých při nás chce dosáhnout, když používá takové prostředky, když dopouští některé věci, které my označujeme za zlé. Ale to, co Pán Bůh koná, to je vždycky cílevědomé, to má nějaký smysl. Naše snaha zbavit se těch nepříjemností nám často nepřekonatelně zastře možnost prohlédnout k tomu božímu cíli, který v dané době a v dané věci Pán Bůh sleduje. Verše, které jsme si už přečetli a hlavně následující, kterými uzavřeme náš pořad, ukazují boží soud, který se dotkne bezbožného světa. Ten text nám možná bude znít až příliš tvrdě. Opakuji, že jsme v 2. listu Tesalonickým, od začátku čtu 6. verš a následující až do 9. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. Je zajímavé, že Boží slovo neříká příliš mnoho o nebi, jak bychom to možná očekávali, že nemluví pořád o nebi. Možná bychom si ty věci ani neuměli představit. A možná by někteří věřící ještě víc žili s hlavou kdesi v oblacích, namísto aby tady na zemi žili svůj život k oslavě Pána a ke službě lidem. Ale vlastně ještě méně říká Bible o hrůze osudu, nebo jak to mám říct, výsledku života ztracených nebo spíš zatracených lidí. V našem příštím pořadu se k této problematice ještě na chvíli vrátíme, protože Bible, Boží slovo, i když neuvádí podrobnosti, nás nenechává na pochybách, že tohle bude něco skutečně hrozného. Zůstat bez Pána Ježíše až do vlastní smrti anebo do jeho příchodu. Všem lidem velice přejeme, aby mohli dosáhnout toho pozitivního, toho krásného, aby mohli dosáhnout Boží přítomnosti a aby Boží přízeň mohli prožívat už tady na zemi. Je mi upřímně líto, ale možnosti jsou jenom dvě. Buď nebe, Boží přítomnost, anebo to druhé. A období rozhodování má každý člověk pouze, dokud žije. Pak už se nedá nic napravit, ovšem samozřejmě ani pokazit. A proto docela často v našich pořadech vyslovujeme výzvu k tomu, aby se každý člověk, který nás poslouchá, pokusil navázat to osobní spojení s Pánem Ježíšem. Osobní spojení především v tom, že bude číst Boží slovo, Bibli, ale taky, že začne Pána Ježíše oslovovat. Že mu svoje nitro bude otevírat. Že bude stále víc důvěřovat tomu čtenému slovu. Zprávě o tom, že Boží syn Pán Ježíš Kristus zemřel za hříchy každého člověka. Za moje hříchy, přátelé, ale i za tvoje, milí posluchači. To je skutečnost, to je hotová věc, které může každý člověk dětinsky uvěřit. On zemřel za moje hříchy, to znamená, že já za ně před Bohem už žádným způsobem trpět nebudu, když jsem ho přijal, když jsem ho pozval do svého života, když jsem mu řekl, že jeho oběť přijímám, když jsem mu za ní poděkoval. tak jsem si přivlastnil Boží spasení v Pánu Ježíši Kristu. A na praktickém příkladu jsme si před chvílí ukázali, na příkladu, že jsem potřeboval adaptér z 12 V na 230 a jednal jsem podle toho, že naslouchat té informaci samo o sobě ještě není dost. Je třeba na ní spolehnout, je třeba vydat se, oslovit Pána Ježíše a požádat ho, aby vstoupil do našeho života a hříchy nám odpustil. A s touto myšlenkou se s vámi dnes večer loučím, přátelé. Pokud jste se stali Božími dětmi, poděkujte svému Pánu právě v tuto chvíli. A pokud ještě ne, anebo v tom nemáte jasno, tak ho znovu požádejte, aby vám odpustil hříchy, aby vás přijal, aby vás objal, aby vás zahrnul svým ujištěním skrze Boží slovo a působení Ducha Svatého.